Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Budo Vukobrat i pozdravljam vas u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je 23. januarski dan, a kao i svaki put u ovom terminu donosimo jednu sliku sedmice na izmaku, nastalu na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili najznačajnije događaje i procese između dviju subota. Prije toga, međutim, obaveza prema slušalcima koji su uz svoje prijemnike ponajprije zbog dnevnih aktualnosti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine na vanrednoj sjednici odlučio o tome da li će protesti zakazani za 26. ovog mjeseca zbog namjere vlade federacije da u parlamentu uputi izmjene zakona o radu zaista biti održani. Vlada je naime na jučerašnjoj sjednici usvojila zaključke kojima nije u potpunosti odustala od ovoga nacrta zakona, ali je pokazala spremnost da pregovara sa socijalnim partnerima. 40 dana poslije smrti Mahira Rakovca u više bosansko-hercegovačkih gradova održane su protestne šetnje. Glavna poruka bila je: odgovorni moraju biti okrivljeni i privedeni pravdi. Ovu manifestaciju u Sarajevu pratila je Marija Arnautović.
Nekoliko hiljada građana Sarajeva mirnom šetnjom, nazvanom Pravda za Mahira, upozorilo je na opasnost vršnjačkog nasilja u bosansko-hercegovačkim školama. Na čelu kolone bila je majka 14-godišnjeg Mahira Rakovca, koji je zbog, kako se sumnja, zlostavljanja u školi počinio samoubistvo prije tačno 40 dana. Alisa Mahmutović kaže da traži istinu o Mahirovoj smrti i pravdu za svu zlostavljanu djecu.
Ovo je Mahirova priča, ali priča mnogih drugih Mahira koji možda danas ima i među nama, koji pati u tišini. Ovdje smo zato za sve Mahire, za sve zlostavljane i protiv svih škola gdje se nasilje zataškava.
Šetnji Pravda za Mahira pridružila se još jedna majka čiji je sin Harun prije 16 mjeseci poginuo od udarca zadobijenog u školskoj učionici, Azra Mojkić.
On živi i dalje u nama, a nama je ostala borba za istinu i pravdu i da svi shvate da naša djeca nisu igračke niti stvari koje se mogu kupiti i zamijeniti.
Dubravko Lovrenović, poočim stradalog Mahira, zahvalio se svima koji su pružili podršku i pomoć porodici i dodao da iskreno vjeruju da će institucije sistema raditi svoj posao i obezbijediti pravdu za Mahira.
Da bismo postigli puni efekat ovoga skupa, moramo zajednički raditi na tome da se mijenjaju postojeći zakoni. Zahvaljujemo vam se još jednom na dosadašnjoj podršci i molimo vas, u uvjerenju da ste na pravoj strani, budite uz nas.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U Zagrebu je završio prvi radni sastanak na kojem su članovi vlade Hrvatske, premijera Tihomira Oreškovića, raspravljali o izradi budžeta te procesu primopredaje ministarstava. Nova hrvatska vlada izabrana je sinoć kasno, poslije više časovnih sporenja u vezi sa njenim programom i nekim ministrima. Srbijanski premijer Aleksandar Vučić čestitao je novoizabranom hrvatskom premijeru Tihomiru Oreškoviću stupanje na čelo vlade i ponudio partnerstvo i saradnju u očuvanju mira, stabilnosti i ekonomskog napretka u regiji. Predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov pozvao je strane ambasade u Makedoniji da budu pažljivi prilikom posredovanja u rješavanju političke krize, da ih građani ne bi pogrešno shvatili. Taj apel je došao pošto je iz delegacije Europske unije upozoreno da su eurodiplomati u Makedoniji izloženi oštrim medijskim napadima i ozbiljnim prijetnjama. Grupa članica Europske unije, uključujući Njemačku, vrši pritisak da se u šengenskoj zoni produže granične kontrole kako bi se lakše izborili sa migrantskom krizom, piše Welt am Sonntag. Njemački dnevnik navodi da Austrija, Belgija, Švedska i Danska također žele produženje provjere na određenim granicama Schengena. Austrijska ministrica unutrašnjih poslova Johanna Mikl-Leitner upozorila je Grčku da se zbog načina na koji rješava migrantsku krizu suočava sa mogućim privremenim isključenjem iz šengenske zone. Najmanje 8 osoba je stradalo, 10.000 ljudi ostalo bez struje, brojni avionski letovi otkazani zbog snježne oluje koja je pogodila istok SAD-a, a očekuje se da će njome biti pogođeno više od 80 miliona ljudi. Izraelska policija saopštila je da je pripadnik osiguranja ubio 13-godišnju Palestinku nakon što je pokušala da ga ubode nožem na ulazu u naselje na zapadnoj obali. 4 osobe su ubijene u pucnjavi u kanadskom gradu Lalok, a 2 ranjenih je u kritičnom stanju, potvrdile su kanadske vlasti. Muškarac osumnjičen za pucnjavu u tamošnjoj školi je priveden, a đaci su premješteni na sigurnu lokaciju. Danas se u Beogradskoj areni igra finalna utakmica vaterpolo prvenstva Europe. Sastaju se Srbija i Crna Gora. Sutra će u Bosni biti pretežno oblačno, a u Hercegovini sunčano uz malu do umjernu oblačnost. U većem dijelu Bosne se očekuje snijeg. Jutarnje temperature od minus 5 do plus 4, a dnevne od 1 do 11 stepeni.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Sad je na redu najavljeni pogled unazad, pregled rubrika kojima smo u programima Radija Slobodna Evropa svakodnevno ispraćali dnevna događanja. Premda će se ponekom činiti drugačije, čini se kako bi, barem po mogućim posljedicama, u protekloj sedmici trebalo posebno naglasiti sporenja oko zakona o radu u federaciji, ali moći ćete čuti još nekoliko priča. Na primjer, kako će se riješiti najnoviji zahtjev u vezi sa procesom europskog pridruživanja?
Osim mehanizama koordinacije, Europska komisija traži da Bosna i Hercegovina dozvoli uvoz prehrambenih proizvoda iz Hrvatske bez carina.
Kako opozicija Republike Srpske ponovo upozorava da će napustiti parlamentarne klupe.
Ukoliko dođe do smjene Mihajlice, mogla bi nastupiti još jedna skupštinska kriza, jer će opozicija napustiti sve odbore, najavio je Čavić.
Pa neka rade sami, to moraju da znaju. U suštini oni indukuju krizu u Narodnoj skupštini.
Te kako ljekari smiruju građane uz nemjerene mogućim gašenjem opšte bolnice Abdulah Nakaš.
Pozivamo pacijente da regularno, ako su i do sada koriste sve kapacitete opće bolnice u Sarajevu, dok se na drugačiji način nešto ne riješi, a mislim da će se riješiti na bolje nego što smo krenuli.
Pođemo redom.
Pogled unazad.
Rezime sedmice.
Zakon o radu na nivou federacije naišao je na veliki otpor i sindikalnih aktivista i poslodavaca, znači 2 od 3 legitimna učesnika u zamišljenom socijalnom dijalogu. Sindikati prijete štrajkovima, a premijer dugo ostaje gluh i preporučuje život na hljebu i soli. Premda se vlada u minut do 12 predomislila i pristala na nove pregovore i moguća rješenja, ipak valja podsjetiti gdje je suština nesporazuma. Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Ako se ne prihvate sindikalni zahtjevi, najavljen je protest pred zgradom vlade i generalni štrajk upozorenja 26. januara, kada će, kako kažu, na pola sata stati sve što radi u federaciji. Izmjene kao i ranije usvajanje zakona o radu po hitnoj proceduri znači da nema socijalnog dijaloga, naglašava predsjednik sindikata rudara Sinan Husić.
Ako se svi ne vrate socijalnom dijalogu, proizvećemo stanje na terenu koje neće moći kontrolisati više ni vlada, ni sindikat.
Prema predloženim izmjenama, u buduće bi najnižu platu utvrđivala vlada nakon konsultacija sa Ekonomsko-socijalnim vijećem. Premijer Fadil Novalić je već ranije izjavio da ne može proći dogovor koji su postigli sindikati i udruženje poslodavaca o minimalcu od 420 konvertibilnih maraka ili 210 eura.
U ekonomskoj praksi svako povećanje minimalca od veće od 3% je društveno opasno. Mi bismo bili jedina država gdje minimalnu platu određuje 2 udruženja građana, a to je izrazita ovlast federacije.
Potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Selvedin Šatorović.
Dakle, ukida se potpuna mogućnost učešća sindikata u kreiranju najniže plate i samim tim ukida se modus kolektivnog pregovaranja. Mi ćemo kroz ove odredbe zakona o radu imati situaciju da će samo vlada isključivo sama sa sobom donositi najnižu cijenu rada.
Ali ni tu nije kraj mukama po zakonu o radu. Stari kolektivni ugovor ističe sredinom marta, a novog nema. Vlada se također odlučila da zatraži ocjenu ustavnosti predloženog kolektivnog ugovora, jer on zadire u njene kao i u nadležnosti parlamenta. Zatim je ukinuta reprezentativnost udruženja poslodavaca federacije, odnosno njihovo pravo na pregovaranje. Mladen Pandurević, direktor federalnih poslodavaca.
I otkud vladi ta drskost da govori nama kako ćemo se mi pregovarati sa našim radnicima? Hoće da nam ukinu mogućnost da potpišemo kolektivni ugovor. To je njima cilj. Oni neće da potpišemo kolektivni ugovor. Kada mi dokažemo da smo reprezentativni, neće ni premijer, ni niko koji je učestvovao u ovoj durmi neće podnijeti ostavku, a to je smiješno.
Sve ono što se događalo, a i sada prati zakon o radu, teško je shvatiti onom ko nije dio ovdašnjih prilika, jer i analitičari su podijeljeni u stavovima. Jedni smatraju da je zakon dio reformskog paketa, a drugi da vlada želi imati apsolutnu kontrolu nad tržištem rada. Za radnike to znači samo jedno, poručuje potpredsjednik sindikata Selvedin Šatorović.
Žive bez kolektivnih ugovora, žive bez svojih prava i žive dakle ispod ruba siromaštva.
Kad su već kod aktualne vlade i njezine tvrdokornosti, teško je zaključiti da li je ona baš posve kredibilna, ukoliko se uzme obzir najnovija presuda Federalnog ustavnog suda, koji je presudio da su iz vlasti istisnuti predstavnici Demokratske fronte bili u pravu u slučaju u kome su za njima zalupljena vrata, kako je izvijestio Milado Bradović.
Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Milan Dunović podnio je 9. juna prošle godine zahtjev za utvrđivanje ustavnosti uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima s učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije BiH. Naime, nakon što je vlada Federacije usvojila spornu uredbu, ministri iz Demokratske fronte podnijeli su ostavke. Uredba je utvrđivala da upravljačke strukture u državnim preduzećima imenuje vlada Federacije BiH. U Demokratskoj fronti su smatrali da to treba da rade resorni ministri. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine nakon provedene javne rasprave donio presudu. Predsjednik Ustavnog suda Domin Malbašić.
Utvrđuje se da uredba o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine, službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 44/15 nije u suglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.
Svoje stanovište u vezi sa čitavim slučajem odmah je obnarodovao i apelant, potpredsjednik Federacije Miodrag Dunović, inače jedini preostali trag poslije izborne vladajuće koalicije.
Moja ustavna obaveza, a i moralna je bila da ukoliko primijetim da vlada Federacije krši Ustav Federacije, obaveza mi je da pokrenem zahtjev za ocjenu ustavnosti. Ova presuda je pokazala da sam u ovom slučaju konkretno imao pravo. Zašto sam rekao da je to nažalost samo moralna satisfakcija? Iz prostog razloga što je vlada Federacije u tom periodu od podnošenja zahtjeva za ocjenu ustavnosti do današnje presude izvršila gotovo sva ili možda i sva imenovanja koja su obuhvaćena spornim zakonom o električnoj energiji. Tako da suštinski ja ne mogu ništa dalje uraditi po tom pitanju. Ukoliko imamo situaciju na terenu da vlada Federacije kao neko ko je zadužen za provođenje reformi krši ustav, onda se postavlja pitanje šta je taj reformski put. Ovdje konkretno govorimo o imenovanjima u javnim preduzećima. Da li vlada Federacije pod reformskim putem podrazumijeva depolitizaciju javnih preduzeća ili imenovanje u skladu sa stranački podobnim kadrovima?
Tako je to u ovoj zemlji, ne moraš uvijek ni reći da se nećeš povinovati odluci Ustavnog suda. Dovoljno je da unapredno načiniš korake koje će učiniti bespredmetno. S druge strane, pak bilo koja sudska odluka u ovoj zemlji i na bilo kom nivou ona bila, može se izokrenuti, može se barem pokušati preusmjeriti vodu na vlastiti mlin. Svjedoci smo kako se bezmalo pa svaka akcija tužiteljstva ili svako suđenje prati sumnjičenjima i različitim vrstama političkih pritisaka. Iz državnog suda i tužilaštva neki dan je odbačena takva praksa, a podršku su dobili od potpredsjednice Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća, Ružica Jukić, u razgovoru sa našim Arnesom Grbešićem.
Znate što znači reći da je montiran proces, a automatski će se u javnosti stvoriti loša slika. Dakle, i svjedoci svi će možda odustati od toga i tako dalje. Mislim da se svi građani moraju malo razmisliti prije nek što bilo što kažu. Ja razumijem da možda i postoji tako nešto, ali svako mora biti svjestan da je odgovoran za svoju izgovorenu riječ i da to treba da dokaže, da je, ako je to doista istina.
Kazali ste da nije zakonito da mediji snimaju hapšenja osumnjičenih. Zbog čega je to protivzakonito?
Prvo moramo poštivati zakone naše. Zakoni su jasni, istraga je tajna, tu informacija može biti samo za medije da je taj i taj pritvoren. Dakle, ne može biti snimano medijskim putem televizije da se neko hapsi. Dakle, neko iz istrage, možda je policija, možda je SIPA ja dojavila, ja to ne znam stvarno, ali ako je tužitelj dojavio takve stvari, onda treba pokrenuti istragu protiv takvih lica, jer to se ne smije raditi. Istraga je tajna, dakle, određivanje pritvora također.
Vi ste i protiv toga da novinari prate iskaze svjedoka u sudnici.
Zato što svjedoci ne smiju znati šta je rekao prethodni svjedok. Jer vi kasnije možete da suočavate svjedoke, ali nema potrebe da ih suočavate kad ćemo već formirati svoje svjedočenje, recimo na osnovu ranijih svjedoka. Evo recimo ovako, mi smo pritvorili nekoga. I tražili smo, ne smije uspostavljati kontakt sa svjedocima i tako dalje. I sad jedan svjedok nešto svjedoči. Ovaj ne zna šta je on svjedočio, ako nije bio prisutan, iako recimo mediji nisu bili. Ali ako vi medijski objavite šta je rekao ovaj, on će uskladiti svoju priču. Dakle, sam zakon je rekao da se oni ne mogu saslušavati prvo zajedno, dakle, time kaže da mediji ne mogu prisustvovati ovaj tom dijelu.
S druge strane, građani u Bosni i Hercegovini nemaju veliko povjerenje u pravosuđe. Kako pravosudne institucije mogu zadobiti njihovo povjerenje?
Izmjene zakona moraju uslijediti, jer na ovakav način se prvo štite određeni ljudi, oštećeni su na margini. ZKP se mora izmijeniti, znači na svim razinama. Glavni tužitelj ne smije biti taj čija će biti zadnja, da li će odbaciti prijavu ili neće. Znači to mora preispitivati sud. Ili dati oštećenom ponovo pravo da on može nastaviti postupak pred sudom kao što je to bilo ranije.
Pogled unazad.
Sedmični retrovizor.
U emisiji koja se bavi protekom sedmicom ne može se preskočiti činjenica da su europski zvaničnici još jednom upozorili da ovi naši ne žure sa dokumentom kome tepaju kredibilna aplikacija u procesu integracija. Da bi upozorenje dobilo i ozbiljnu formu, predačena su dva konkretna zahtjeva. Jamačno važnije im se čini onaj u vezi sa prilagođavanjem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u uslovima u kojima je Hrvatska postala članicom Unije. Mirna Sadiković.
Kada će početi zvanični pregovori o prilagodbi sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i kakav će biti njihov ishod, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović ne želi da špekuliše, ali podsjeća na uslove koje je Europska komisija stavila pred Bosnu i Hercegovinu na nedavno održanom sastanku u Briselu. Osim mehanizama koordinacije, Europska komisija traži da Bosna i Hercegovina dozvoli uvoz prehrambenih proizvoda iz Hrvatske bez carina, a količina je određena prosjekom količine robe uvezene od 2009. do 2011. godine.
Samo mlijeka se traži bescarinski uvoz 17.000 tona, a ukupno mesa, mesnih prerađevina, mlijeka, mliječnih prerađevina, voća i povrća oko 50.000 tona, plus cigarete i neki drugi proizvodi.
Šarović podsjeća da je predsjedništvo Bosne i Hercegovine u pregovaračkoj platformi savjetovalo da se od Europske komisije zatraži prilagodba sporazuma u fazama i reciprocitet sa Hrvatskom po istim mjerilima. Ukoliko se takav dogovor ne postigne, BiH privrednici bi mogli pretrpjeti ogromne štete. No ovakvi zahtjevi za bescarinskim uvozom ne dolaze samo od susjeda. Šarović podsjeća da Bosna i Hercegovina nakon dvije godine pauze u ovoj godini intenzivira i pregovore sa Svjetskom trgovinskom organizacijom, čije tri članice također traže bescarinski uvoz svojih roba u Bosnu i Hercegovinu ukoliko želi da postane članica ove organizacije.
Brazil traži bescarinski uvoz goveđeg i pilećeg mesa, Ukrajina traži slobodnu trgovinu svega, a sličan zahtjev i Rusija. Bosna i Hercegovina smatra da su zahtjevi sve tri zemlje preglomazni, da ne odražavaju trgovinske odnose između naših zemalja, ali će u 2016. godini intenzivirati bilateralne razgovore sa svakom od ovih zemalja, smatrajući da trebamo napraviti iskorak nakon dvogodišnjeg zastoja.
Ovaj će posao biti posebno teško privesti kraju poslije odlučnosti koju su pokazali domaći poljoprivrednici koji ne prihvataju moguće nove uslove u vezi sa prekograničnom robom. Milorad Milejević.
Poljoprivrednici u Banja Luci kažu da nikad nisu bili složni. Ukoliko bi se dozvolio bescarinski uvoz voća, povrća i mesa iz Hrvatske, a samim tim i Evropske unije, organizovat će masovne i dugotrajne proteste kojima će to nastojati spriječiti, predsjednik Udruženja farmera i mljekara Republike Srpske Vladimir Usorac.
Spremni smo ići pred predsjedništvo, spremni smo tamo da budemo dok ta gospoda ne ode, spremni smo ako treba da branimo ovu državu i krivlju, ali sada zajedno, Bošnjaci, Srbi i Hrvati, branit ćemo je od političara, jer ovdje je u pitanju politika, podanička politika iz Sarajeva. Nema nikakve veze sa strankama, nego podaničkom politikom iz Sarajeva, ljudi koji sebi prave fotelje u Europi.
Proizvođači ističu da bi prije dozvoljavanja bescarinskog uvoza vlasti morale povećati posticaje sa sadašnjih 140 miliona na barem milijardu maraka ukoliko se ne želi propast domaće poljoprivrede. Predsjednik udruženja povrtlara Branko Mastalo.
Kad ne bude naše proizvodnje, kad budemo sve to očekivali iz Europske unije, odnosno sa strane, onda ćemo se možda čuditi, kao što je konkretno u toj plaseničkoj proizvodnji, kad se prošle godine kažu da je ovdje paprika van sezone u zimskom periodu 6 maraka, kad je tikvica 6 maraka, možda će tako biti i taj luk i krompir neće biti 50 feninga, već će možda biti 2 marke. Pa ćemo se onda pitati šta je, šta bi, mislim da će to tad biti kasno.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Ostaćemo u Banja Luci, ali sa jednom posve drugačijom, čisto entitetskom pričom. Vladajući SNSD, naime, pokušava smijeniti Milanka Mihajlovcu, koji kao predsjednik nadležnog skupštinskog odbora navodno ne daje punu podršku bezbjednosnim strukturama RS-a. Bez obzira na činjenicu da je tek koji dan prije bilo hapšenje specijalaca zbog učešća u filmskom prepadu na transport novca. Opozicija sa svoje strane prijeti napuštanjem klupa ukoliko Mihajlica ode. Erdoğan Katana.
Zastupnica Srpske demokratske stranke u državnom parlamentu Aleksandra Pandurević kazala je da je Savez za promjene zabrinut zbog činjenice da je demokratski kapacitet institucija Republike Srpske ugrožen nakon što su članovi odbora za bezbjednost u entitetskom parlamentu uputili zahtjev za smjenu predsjednika odbora Milanka Mihajlice.
Mi zato pozivamo gospodina Nedeljka Čubrilovića, predsjednika Narodne skupštine, da zaštiti poslovnik Narodne skupštine i da zaštiti demokratski kapacitet Narodne skupštine od nasilja Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Ispada prema ovom što rade iz SNSD-a da je gospodin Milanko Mihajlica jedini odgovoran što se u elitnoj jedinici MUP-a Republike Srpske našla opasna organizovana kriminalna grupa. Mi ne štitimo Milanka Mihajlicu radi Milanka Mihajlice, nego štitimo Milanka Mihajlicu zato što Milanko Mihajlica štiti časne i čestite policajce MUP-a Republike Srpske.
Ukoliko se istraje na Mihajlicinoj smjeni, poslanici Saveza za promjene zamrznuće rad u svim skupštinskim odborima, kazala je Pandurević.
Ukoliko režim i nakon tog ostane istrajan u svojoj namjeri, mi ćemo donijeti odluku i o drugim oblicima političke borbe.
Savez za promjene uputio je niz kritika na rad Radio Televizije Republike Srpske, ustvrdivši da on više nije javni servis građana, nego servis SNSD-a, istakavši da je zakon o naplati TV takse istekao, tako da je i pitanje da li građani treba više da je plaćaju.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Zbog iseljavanja mladih u selima u okolici Tuzle žive isključivo starci.
Žalosno je, kad ujutru ustaneš, nema mladog djeteta, ide u školu, nema ništa, onda je stvarno loše. Loše, ja ne znam sad šta bi tu trebalo poduzeti, ali ja mi da kasno za sve.
Javna kuhinja u Ljubiji kod Prijedora nema dovoljno obroka za sve one koji su u potrebi.
Koliko niste ja?
Ima 3-4 dana. Sad je malo neugodno reći da sam uzmala sol malo pa tako ono u vode za se bosulim pa popim pa tako izdržim.
Ko su najpoznatiji muzički back vokali u Bosni i Hercegovini?
Ima puno pjesama gdje ima moj glas. Znači, karakteristična mi je baš u jednim plavim očima.
Ako tvoje oči plave.
Slobodna Evropa, .org.
Govorit ćemo i slučajima koji posljednjih sedmica okupiraju naslovnice svih medija, a njihovi odjeci protegli su se do danas. najprije o uzbuni koju su izazvale namjere aktualne vlasti da ugasi i bivšu vojnu bolnicu i njene skupocjene prostore ustupi federalnim činovnicima. Aida Đugum prenijela nam je optimističke poruke poslije sastanka predstavnika ljekarske komore sa nadležnom kantonalnom ministricom.
U ime grupe koja se sastala sa kantonalnom ministricom zdravstva, predsjednik upravnog odbora liječničke komore kantona Sarajevo Dragan Stevanović o najavama za spajanje opšte bolnice sa kliničkim centrom rekao:
ja mislim da smo sad mnogo dalje od spajanja ove dvije bolnice nego prije mjesec dana, na ovaj način. Zato što smo sve vratili u jedne stručne analize koje ne mogu da se završe bar za dan, dva. Imaju drugih analiza, odnosno drugih postupaka koji će također dovesti do uštede i idu u reformskom pravcu, koje se mogu relativno brže i bez ozbiljnijih posljedica završiti. Mislim da neće ni doći do tog eventualnog spajanja na ovakav način, ali to je sad moje mišljenje, nije samo ove radne grupe.
Saglasni su da se novac neracionalno trošio, te da se treba pronaći model koji će ponuditi kvalitetniju zdravstvenu uslugu pacijentima sa onoliko novca koliko zdravstvo ima. Nadležni organi utvrđuju odgovornost za milionske gubitke u kliničkom centru Sarajevo, a kako kaže dr. Stevanović, samo menadžerski tim direktorice Sebije Izetbegović je prešao da radi u klinički centar iz opšte bolnice. Pacijentima je poručio:
trenutno svi koji su uposleni u općoj bolnici i rade u općoj bolnici, ona radi punim kapacitetom, ona pruža usluge onako kako je trebala da pruža usluge po statutu, odnosno po onome kako je kapacitirana. Pozivamo pacijente da regularno, kako su i do sada, koriste sve kapacitete opće bolnice u Sarajevu, dok se na drugačiji način nešto ne riješi, a mislim da će se riješiti na bolje nego što smo krenuli.
Svima dobro znana priča o tragediji malog Mahira i njegovih najbližih potakla je silna pitanja u vezi sa školovanjem djece i vršnjačkim nasiljem u našim školama. Pokazalo se kako ima bezbroj pitanja na koje odgovore teško naći i da se smisao gubi negdje u sivoj zoni nadležnosti. Marija Arnautović.
Ministrica obrazovanja Federacije Bosne i Hercegovine Elvira Dilberović nedavno je ukazala i na činjenicu da je nemoguće doći do statističkih podataka o broju zabilježenih slučajeva vršnjačkog nasilja u Federaciji.
Vi ne možete doći preko jedinstvene baze podataka do statistike i to je ono, čini mi se, što je, rekla bih, polazna baza za bilo kako dalje elaboriranje, značajnije naučno elaboriranje ove problematike.
Ovakvim stanjem u sistemu obrazovanja nije iznenađen bivši ministar obrazovanja Federacije Damir Mašić.
Mi smo nažalost sudionici jednog potpuno devijantnog sistema. Navešću vam samo jedan primjer. Recimo, u Srednjobosanskom kantonu privatne visokoškolske ustanove egzistiraju još od prije više od 10 godina. Taj kanton je prvi puta usvojio zakon o visokom obrazovanju prije nepune dvije godine. I sad se postavlja otvoreno i logično pitanje. Kako je bez zakona uopšte mogao neko da otvori privatnu visokoškolsku ustanovu, ko je dao dozvolu za rad, kako su je registrovali, ko je vršio inspekciju, kontrolu i nadzor nad tim ustanovama?
Zakon kaže da rad škola u svakom kantonu kontrolišu stručni savjetnici iz Prosvjetno-pedagoškog zavoda. S druge strane, pri kantonalnim upravama za inspekcijske poslove postoji prosvjetna inspekcija koja prati kvalitet rada i provođenje zakona. Stručna saradnica u kantonalnom ministarstvu za nauku i obrazovanje kantona Sarajevo Lamija Husić kaže da sve škole i javne i privatne na nivou ovog kantona potpadaju pod jurisdikciju Ministarstva obrazovanja. Na pitanje da li je i koliko puta kontrolisana internacionalna škola na Iliđi koju je pohađao 14-godišnji Mahir Rakovac koji je izvršio samoubistvo, a čiji roditelji tvrde da je u školi zlostavljan, Husić odgovara:
uvid se vrši svake godine kao i sve ostale naše ustanove. Mi posebni pritužbi na rad ove škole, dakle zaista evo recimo prošle godine nismo uopšte imali. Inače, dakle generalno nemamo, a roditelji imaju pravo da nazovu da se informiraju što i čine roditelji ako im je nešto nejasno, ali neki posebni pritužbeni rad u ovoj školi, dakle o kojoj govorimo, međunarodnoj osnovnoj školi, zaista ministarstvo nije imalo.
Veliki problem predstavlja i činjenica da se svaki kanton suočava sa malim brojem stručnog osoblja zaposlenog u školama, no i sa nedovoljnim brojem kantonalnih inspektora koji bi mogli nadzirati ovu oblast. Još jednom Lamija Husić.
Samo javna ustanova Djeca Sarajeva, predškolska naša ustanova, ima 30 vrtića, još 18 privatnih ustanova predškolskih koje ima. Zatim 75 osnovnih škola, 40 srednjih škola koje postoje na području kantona Sarajevo pokazuju da je zaista daleko veći broj inspektora potreban da bi se dobro i kvalitetno uradio posao.
Bio je to izvestan pogled na sedmicu koja se polako primiče svom koncu. ne sporimo kako ste je mogli vidjeti drugačije, nego li je slika koju smo ponudili, ali ova je promjena isključivo na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili događaje i procese između dviju subota.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Pozdravljaju vas Enes Rimčić i Budo Kovačić.